Hedvig, et av de spørsmålene du får mest når du er ute og holder foredrag, det er hva skal du gjøre når ungene gjør noe gale? Hva skal du gjøre?
Og det er jo et så godt spørsmål, for sannsynligheten for at barna aldri gjør noe galt, den finnes ikke. De gjør gale ting fordi de ikke kan bedre, de gjør gale ting fordi de fikk lyst til å gjøre stikk i strid av det du sa og se hva som skjedde. De gjør gale ting fordi det var det som skjedde. Det er så mange situasjoner hvor ting ikke går sånn som du hadde sett for deg inn i ditt hode. Hva skal du gjøre da?
Ja, det er akkurat det, og jeg vet ikke om det er sånn for alle, men hvis jeg har irettesatt eller kalde kjefta litt, da, så begynner jeg veldig ofte å tenke, var jeg for streng nå? Gjorde jeg det riktige nå? Finnes det en fasit, eller?
Ja, det, på en måte så gjør det faktisk det.
Ja.
Fordi hvis du blir en god kjefter, og det trenger du å bli, så er det ene er at det handler faktisk ikke så mye om kjeft som å vise vei og ta en voksenledelse. Barn trenger voksenledelse helt til de flytter hjemmefra på et eller annet nivå, på et eller annet vis. Men du må tilpasse det, både situasjonen du står i, alderen på barnet, og hva slags person dette barnet ditt er. Så her er det en del sånne komponenter som skal inn i regnestykket før du blir mester. Jeg tror de fleste av oss rekker å bli sånn noenlunde når yngste barnet står klart til å flytte hjemmefra.
Det vi skal gjøre i dag er at vi skal liste opp en haug med situasjoner, og så skal du få gi råd til hvordan vi som foreldre skal håndtere deg. Men før vi går i gang der, så helt generelt, hva er det viktigste vi må huske på når ungene har gjort noe gale?
Det høres kanskje rart ut, men det viktigste å huske på er at du er 1,70, og barnet ditt er en halv meter. Altså, du er en veldig stort menneske for et lite barn. Og det betyr at du har mye, mye mer kraft i det du sier og det du gjør, enn det du kanskje skjønner selv. Så det første du skal huske på, det er at hvis noen som var 3 ganger så høy som meg hadde sagt dette til meg ovenfra og ned, hvordan hadde det kjentes ut? Altså, vær klar over din egen styrke og din egen størrelse, fordi da er det lettere å justere seg inn på riktig nivå til at barnet kan ta det til seg. Blir man for mye kjeft, for mye skam, for mye pekefinger, så lukker den andre seg, enten voksen eller barn.
Men når det blir tenåringer, og kanskje til og med høyere enn deg da?
Ja, og det er også rart. Fordi man skulle jo tro at når barnet blir bikker din høyde og vel så det, så opplever det deg som mindre. Men det gjør han eller hun ikke. Fordi du har fortsatt massevis av ting du kan, fordi du har levd lengre. Og jeg synes av og til det er interessant å se hvor mye jeg kan nå, som jeg synes er helt selvfølgelig. Og så tenker jeg på, kunne jeg det da jeg var 17? Svaret på det er, kunne ikke det, vet du, lærte det mye, mye senere. Men det kjennes selvfølgelig ut fordi jeg kan det akkurat nå. Og denne forskjellen her, at jeg har levd lengre og lært meg ting underveis, som kjennes selvfølgelig ut for meg, det ser tenåringen enda bedre.
Og så er det noen typiske feller du kan gå i da, når barnet har gjort noe gale. Hva er de fellene?
Altså, den største fellen er vel egentlig dels å tenke at det er et moralsk spørsmål. Altså at det er noen ting som barnet gjør fordi han eller hun vil vondt. Ytterst sjelden at barn vil at det skal bli dårlig stemning, vil at det skal gå galt. Det er bare at de er ikke så gode på å si ifra på riktig måte for at det skal bli bra, og de er heller ikke så gode på å gjøre ting fordi de ikke har gjort det så mange ganger før. Så den viktigste fellen å huske på, det er at barn gjør så godt de kan. Hvis du tror at dette barnet gjør det dårlig utifra et, rett og slett, fordi det er et dårlig menneske, så vil du i alle tilfeller ta feil.
Og så er den setningen, nå er du stor nok til. Den er heller ikke så lur.
Nei, nå er du stor nok til. Jeg vet ikke, jeg. Kjenn på den selv hvis noen hadde sagt det til deg når du sto i en vanskelig jobbsituasjon. Men nå er du jo stor nok til å ta dette på strak arm. Så hadde du kjent, hadde jeg kunnet det, så hadde jeg jo faktisk gjort det. Og sånn er det med barn også. Når de kan, så gjør de det ganske bra, men det går ofte i ball for dem, og det mange grunner til at det går i ball for dem. Det ene er at det mye de ikke kan enda, rett og slett, ting de må lære. Og da vår jobb å lære dem det, ikke å kjefte på dem. Den andre grunnen til at det går mye i ball for dem, det at følelsene går litt i kryss i hodet på dem, sånn at når de for eksempel blir veldig redde, så kan de gjerne begynne å le. Når de blir helt fortvilet, så kan de gi uttrykk for sinne. Når de blir veldig... Altså, det er akkurat som uttrykkene kommer feil ut i forhold til hva de føler, og det er faktisk en umodenhet som handler om å få riktig følelse ut til riktig uttrykk, som de kan beholde veldig, veldig lenge som en sårbarhet. At de står der og ler deg opp i ansiktet når de egentlig er kjemperedde for deg, for eksempel, som igjen gjør deg veldig, veldig mye sintere. Så det er en viktig ting å være klar over, at barns umodenhet viser seg også i at de ikke klarer å uttrykke seg på riktig måte, heller ikke viser følelsene på riktig måte.
Shit, det har ikke jeg tenkt på en gang. Hva er det liksom som gjelder for oss foreldre da, i de situasjonene?
Nei, det rare er at det skjer faktisk også med voksne når vi blir overveldet nok. Det er bare det at det skal mer til, og det er jo det som gjør at du av og til kan begynne å fnise i en veldig, veldig alvorlig situasjon som voksen. Det er uttrykk for akkurat det samme. Du blir overveldet av en sterk følelse, og så bare kommer det ut på feil måte. For barn så skjer det mye oftere, og de blir overveldet av mye, mye mer. Så jeg tror bare det er viktig å være klar over at det ikke alltid du ser på barnets reaksjon hva slags følelse det er som ligger bak.
Nei, og da er det å ikke bli irritert eller bli provosert, da, for det mener ikke det vondt.
Rett og slett trekke ned tempoet, og jeg vet at jeg sier det igjen og igjen, men det er nesten alltid det beste foreldrerådet. Ikke vær for kjapp med å forstå, fordi du kan godt ha misforstått.
Ofte så starter vi med de minste barna, og så bygger vi oss oppover i alder. Men i dag så tenkte vi skulle snu på det, og rett og slett starte med tenåringene. Og da må vi snakke litt om drikking og røyking.
Ja da, altså her er det mye. På et eller annet tidspunkt så vil barna føle både at det er viktigere med jevnaldrene å liksom være i en gjengen enn det er å gjøre allting riktig for mamma og pappa. Det andre det er at de trenger liksom å prøve de der tingene som virker så voksent og så spennende. Allerede på ungdomsskolen så er det mange nå som begynner med noe som vaping, som vi voksne ikke engang vet hva er for noen ting, for det er elektriske sigaretter med noen smaksgreier, ananas og alt mulig rart, som gjør at vi blir skikkelig, skikkelig, skikkelig redde. Hvor er barnet mitt på vei nå? Og det er å bryte grenser.
Men hvordan skal vi reagere da, hvis vi finner ut at de har begynt med det?
Med det eller med noe annet? Mm. Det er nesten alltid det samme. Det er nemlig for det første, vær klar over at ja, det har skjedd, og nå vet du det. Det er en kjempefordel at du som voksen vet det. Fordi da har du plutselig mer kontroll. Så det første du skal tenke, det er det motsatte å si, nå skal du tenke, ah, så bra at jeg fant ut av det. Hvordan du enn fikk vite det. Om du fikk vite det fordi ungdommen kom full hjem, eller at du får vite det fordi læreren ringer eller helsesøster ringer, spiller nesten ingen rolle. Har du fått vite det, så er din første tanke, så bra at jeg fikk vite det. Nå kan vi på et eller annet tidspunkt snakke om det. Og der kommer stikkordet på et eller annet tidspunkt, fordi det er faktisk ganske viktig. Skal du ha en ålreit samtale med en ungdom, så må det være når hverken du eller ungdommen er alt for opprørt. Du må rett og slett vente til du har fått fordøyet dette her, og ikke er skuffa, sint, frustrert, redd, hva det noen kan være for noe som du ble da du fikk vite det. Vent det ut til du selv har roet deg ned. Og så må du velge et tidspunkt hvor ungdommen heller ikke er forbannet, sliten, sulten, hva det nå kan være for noen ting. Kanskje dere er på vei et eller annet sted, kanskje dere sitter i bilen, kanskje dere er ute og går med hunden, jeg vet ikke, men en eller annen av de situasjonene hvor det går an å si, du forresten, jeg fant ut en ting, jeg fikk vite det sånn og sånn, eller jeg så sånn og sånn. Altså vis frem kortene dine og si, hva skjedde? Hvis du klarer den der kunsten å få til en liten samtale om det, da kan du si, er jo en grunn til at det er en aldersgrense der, altså da kan du liksom avslutte med en liten sånn, og så kan du også si, men det viktigste for meg er ikke hva du har gjort, men at du virkelig husker at når det har skjedd ting som du blir redd for, eller som er vanskelig for deg, så kan vi snakke om det. Og så klarer du å få gjennom den beskjeden, så har du laget en mye, mye bedre mulighet for ungdommen til å klare seg.
Men skal du være så grei altså? Skal ikke de få høyere når de har drukket? Det er jo ulovlig liksom.
Ja, jeg hadde jo sagt akkurat det, men det rare er at det er ingenting som tyder på at en voldsom reaksjon fører til at ungdom slutter med det, faktisk litt grann tvert imot. Jo hardere du blir, jo mer både gjemmer de det og ser på det som en spennende ting å gjøre. For du må ikke glemme, altså mennesker er ikke så rasjonelle, ikke ungdommer heller. De går for spenningssøken de også. De går ut de stedene hvor det ikke bare er fornuft som gjelder, men hvor det er noe annet som gjelder. Ikke fyr opp under den spenningssøkingen i hvert fall.
Nei, for hvis du har for strenge grenser, eller hvis du kjefter for mye, så kan det ha motsatt effekt da.
Kan rett og slett dytte dem ut i det. Og så må jeg også si at det er alltid 1000 kroner spørsmål. Skal jeg fortelle om alt det dumme jeg gjorde da jeg var 10-åring?
Ja.
Mm. Og jeg tenker å svare på det er ganske enkelt der. Nei, ikke gjør det. Rett og slett fordi det er for flaut. Og de blir så flaue over at du står der og legger ut om hva som skjedde en eller annen gang på 80- eller 90-tallet. Det er så lenge siden at det finnes jo ikke for dem. Men du skal vite, du skal minne deg selv på de dumme tingene du selv gjorde da du var ung, sånn at du husker at du ikke var så perfekt du heller. Og det rare er, jeg har sittet med så mange foreldre som er fortvilet nettopp i denne type situasjoner, og hvor jeg vet at valutaen, det som virkelig fungerer, det er at foreldrene klarer å holde i hvert fall bittelitt grann kontakt med tenåringen, klarer å holde litt grann sånn opplevelsen av at du er bra nok, og jeg går ingen steder, klarer å holde på en liten sånn, dette kan vi snakke om. Hvis man klarer det, så er det veldig, veldig, veldig mye som går bra. Og hvis det ikke går bra da, så trenger dere uansett hjelp fra noen andre. Det er ingenting man kan klare helt alene nødvendigvis, uansett. Men så spør jeg disse foreldrene, men da dere selv var unge, hva skjedde? Og ofte så er det jo en slik ting som man har som par, har man aldri snakket om det, men det er klart det er jo mye der, og det er flaut å tenke tilbake på. Jeg blir fortsatt fryktelig flau.
Ja,
når jeg tenker på en del
av det.
Jeg vil jo helst ikke tenke på det igjen, men så er spørsmålet, ville du ha vært det foruten?
En av lytterne våre hadde et spørsmål som jeg tenker naturlig å snakke om etter det med alkohol og røyking og sånn, og det er det med løggen.
Mhm.
Hva skal du gjøre når du vet at barnet ditt lyger til deg?
Første løgnen kommer vanligvis i 4-årsalderen, og den kommer når barna rett og slett skjønner at de kan skjule ting fordi du har ikke sett det samme som dem. Og faktisk er det et tegn på at de utvikler seg sånn som de skal. Nemlig at de nå har skjønt at du og jeg ser forskjellige ting og er på forskjellige steder. Så egentlig er den første løgnen et ganske godt tegn.
Ja.
Og så er det det med å lære seg å lyve på riktig måte om de riktige tingene. Det tar en hel barndom. Og jeg vet at dette høres rart ut, men vi voksne, vi lyver også ganske mye. Å, kjæreste, kom du hjem allerede nå? Så hyggelig! Mm. Klart vi sier det. Vi hadde ikke sagt.
Nettopp skrudd på serien min, og så skulle du komme inn nå.
Nettopp. Altså, hva slags liv hadde vi fått hvis alle sammen bare pøste ut med akkurat det som var første sannheten? Du vet at det er smartere å få ham til å føle seg velkommen enn det det er å fortelle at du akkurat nå nøt 3 minutter stillhet helt alene. Og sånn er det jo, altså vi er nødt til å lære oss å lyve på riktig måte om de riktige tingene. De minste barna blir først bare sånn litt sånn begeistret over ideen om at vi kan lyve, og de trenger å være med på denne fantasi og tullingen rundt det, og gleden over å få lov til å utforske egen fantasi, og også litt grann sånn, hadde du laget det spillet, så hadde jo det klart blitt sånn. Men det blir jo ikke sånn når det er de som har laget det, de har ikke kommet på de gode ideene. Da tar du på en måte og viser at du skjønner at dette er, altså hva det er for noen ting. Så det er en måte å komme inn på, komme rundt den på. Så kommer det en lang alder i barneskolealder, hvor barna lyver for å redde ansikt.
Ja, og den er litt vanskeligere da.
Ja, de er rett og slett så redde for kjeft, at de kan si veldig mye rart for å slippe å få den kjeften. Nei, det gymtøyet, det... Nei, pappaen til Emilie kom og tok det. Som bare er sånn åpenbart. Nei, han gjorde jo ikke det. Men der tror jeg det handler om noe annet, nemlig å vise at du ikke blir så sint for ting, sånn at de faktisk mister ansikt. Når du får disse hverdagslønene, må du si, hva det nå enn var, kan du si, for å vise at du liksom har en liten sånn tvil på det her. Bare, hvordan skal vi få det til neste uke? Hva skal vi gjøre neste uke, sånn at det kymtøyet kommer med til riktig plass? Altså, du rett og slett viser dem hva problemet er, og hvordan du kan komme dit. Så det er en runde. Og så kommer du opp på ungdomsskolen, hvor de lyver dels fordi de skammer seg over å være som de er. Det er veldig mye sånn skjule seg selv involvert. Og så lyver de også for å beskytte venner. Gruppen blir veldig, veldig viktig for dem. Og igjen, jeg tenker jo ofte at den gode tingen med denne alderen er i hvert fall at de lyver ganske dårlig. Sånn at det er ofte lett å gjennomskue. Men det andre det er at dette kommer de ikke til å fortsette med. Dette er en fase hvor det er så sårbart det som vokser inni dem. Bekymringen for om jeg virkelig er god nok, om noen virkelig kommer til å ha bruk for en sånn som meg, den er så sterk at de må nesten få lov til å gjemme seg litt. Og det å skulle utlevere en venn eller en venninne er så utenkelig at de bør ikke settes i situasjoner hvor det blir en sånn ja-nei-situasjon.
En snitch.
Nettopp. Og det rare er at det er viktig at du sier det, fordi at nå omtales det jo som det finnes en slags ny snitchekultur. Men sannheten er at det å angi kompiser har alltid blitt slått hardt ned på i denne aldersgruppen. Sånn var det da jeg var ung, sånn var det da du var ung. Og sånn er det nå også. Vi bare har fått et nytt ord for det. Men å komme seg rundt det handler jo nettopp om å gjøre seg troverdig og tilgjengelig. Ja, men det kan vi snakke om. Ja, men det ringer ikke jeg til læreren om uten at vi først skjønner hva det handler om for noen ting. Altså, at du klarer å plassere deg selv på en sånn måte at du kan snakkes med. Og så på et eller annet tidspunkt, et eller annet sted i begynnelsen av 20-årene, så begynner de å kunne bruke løgnen på en helt riktig måte. Kjempefin i den kjolen, vet du.
Men hva gjør det liksom hvis de lyger? Du vet at de har gjort noe gale, og så lyger de om det. Mm. Sånn typisk eksempel, søskenkrangel. Mm. Du så at det var den eldste som begynte å slå, og så sa det var ikke meg. Hvordan skal du møte det når du vet at de... Altså,
det vittige er jo at når vi ser på vitneobservasjoner i retten, så vet vi én ting. De er ikke spesielt troverdige. Så hva vet du egentlig ut fra hva du har sett? Kanskje kom du for sent inn? Kanskje skjedde noe før det skjedde? Du vet aldri helt. Og søskenkrangler er en helt uunngåelig del av det å få flere barn. Jeg tror at det å ikke plassere seg nettopp som dommer og si «men jeg så jo at...»
Ja, for den er lett å gå til da.
Den er lett å gå til og fungerer ganske dårlig. Men dels å prøve å få tak i noen ord, hva var det egentlig som skjedde? Hvis det er rom for det der og da, hvis ikke senere. Og det andre er løse opp situasjonen der og da, hvis det er helt utholdelig. Si hva det nå enn var. Eller rett og slett la dem krangle seg ferdig innimellom, for det trenger de faktisk også. De trenger av og til å få lov til å finne ut hvem som er sterkest, og hvem som egentlig eier noe.
Så da, hvis du tar barnet i løgn, så skal du da?
Ta det litt med ro. Og lyvet er en del av det å være menneske. Men ved at du vet litt at ting ikke er helt sant, så kan du pakke det bedre inn og hjelpe dem litt med å leve med sannheten. Fordi barn er akkurat som voksne, de lyver når sannheten ikke er helt til å leve med. Og det betyr i hvert fall én ting. Når barnet sier «nei, det var ikke meg», så betyr det i hvert fall at du har et barn som ikke har lyst til å slå først.
Så kan det da være lurt å si sånn «det går bra, hvis du har gjort det, så skal jeg ikke bli sur av det, det går bra, jeg vil bare vite hva som har skjedd», liksom. Sånn at jeg ikke er så redde for å få kjeft.
Ja, og vet du hva? Hvis du klarer den øvelsen der, og si det, så er du virkelig, da har du medalje som forelder. Fordi du viser både at du skjønner at det er noe som er vanskelig, du skjønner at det var den utveien som fantes, og du vet at det finnes andre utveier. Og når du viser frem den andre utveien, nemlig, nei, det var ikke det med at pappaen til Emilie tok gymtermin, det var noe annet, og du sier, ok, jeg skjønner. innimellom blir det sånn, igjen, hva skal vi gjøre neste uke? Når du liksom har vist både at du gjennomskuer den løgnen, og at sannheten til å leve med, det gjør at dette går fortere over, altså rett og slett at løgnen opphører før. Og i verste fall, hvis du hamrer for hardt løs på et barn som lyver, så risikerer du at barnet bare blir bedre til å lyve og fortsette med det i voksen alder.
Og det at de lyger betyr jo at de vet at dere har gjort det feil. Så på en måte litt bra også, eller?
Ja, det er faktisk pussy nok noe veldig, veldig fint i det.
Jeg hater deg. Du er kjæring. Faen i helvete. Hvordan skal du reagere hvis barna dine snakker slik?
Ja, det pusser jeg at alle barn kommer i en alder hvor de prøver frem de ordene. Og det kommer i noen forskjellige bølger. Først er ganske rett etter at de har begynt å snakke faktisk, så er det noen barn som elsker å ta kontroll over banneordene. Og man kan bli helt sånn, hæ? Ingen hjemme hos oss bruker disse ordene. Men jammen kommer de ikke fra barnestolen i baksetet allikevel. Til det er det bare en ting å tenke. Ja, å få tungene rundt så vanskelige ord er ganske imponerende og trenger bare å skje. Så kommer neste, og det er stort sett på seksåringene, som virkelig bruker, de vil bare drepe, de vil bare dø, de hater. Det er akkurat som de må ut og rote i de der ytterkantene for å kjenne ut hvordan det er å væres der. Og kunne gå tilbake igjen til midten og være mer liker, liker ikke, fint, ikke fint. Synes det var vanskelig i stedet for å ville dø. Så der tenker jeg at du må som forelder bare tenke ned graden av det de sier til noen ting som er liksom tre tonehakk ned. Så er det stort sett det, åja, du synes jeg er skikkelig dumt at jeg kom inn på rommet ditt akkurat nå. Skjønner. Du må rett og slett bare gå dit hvor du tenker at det de prøver å si ligger.
Du skal ikke si, nei, sånn sier jeg ikke meg. Sånn er ikke lov å si.
Det kan du gjerne si, men jeg tror ikke du får så mye igjen for det, rett og slett. Jeg kan godt si det at det er, jeg vet om hyggeligere måter å snakke til moren sin på, kan jeg jo godt komme på å si. Men det viktigste er at du forstår hva det handler om, nemlig at barnet er i ferd med å prøve ut noen yttergrenser, og det å både få høre at ja, ja, du trenger ikke å si det så sterkt for at jeg skal skjønne budskapet, er jo egentlig det som er ditt budskap tilbake igjen. Det er ikke nødvendig å gå helt dit. Jeg skjønner hva du mener. Så det å bli forstått er mye av det vi ser etter også i denne alderen.
Når jeg blir eldre, da, når jeg begynner for eksempel på barneskolen, så er det jo sånn at du kanskje har hørt noen eldre som har brukt de ordene, og så vil du være kul og bruke de samme. Hvordan skal man reagere da?
Altså, jeg må jo si at det viktigste er at barnet skal bli sånn noenlunde sosialt kompetent, altså klare seg der ute. Så da kan jeg godt si ting som, det tror jeg er innmari smart at du ikke sier på skolen, selv om noen andre gjør det, fordi det er sånne ting som står i de der reglene som jeg har skrevet under, vet du, at det ikke er helt bra språkbruk. Jeg rett og slett bare viser dit og peker dit for at barnet skal slippe å havne i en dårlig situasjon på skolen på grunn av det.
Og så etter hvert, når jeg kanskje blir tenåringer, så vet jeg litt hvor skoen trykker, og jeg vet liksom hvordan jeg skal provosere deg litt, at jeg bruker de ordene med vilje. Hva gjør du da?
Jeg må bare si at det å ikke ta det personlig, at de leter etter noen ting som er bedre, mer perfekt og mer strålende enn det mamma og pappa er, det er til tider hardt. Men det er helt nødvendig for dem og prøve å lete etter vakrere mennesker, vakrere interiør, smartere politiske meninger. Det ligger litt i ungdomstidens natur at de skal lete etter det som lager et bedre samfunn enn det foreldregenerasjonen har klart å skape. Jeg sier det sånn fordi det handler ikke om deg. Det handler ikke om kroppsformen din, det handler ikke om yrket ditt eller om smaken din. Det handler om deres rett og slett indre driv etter å finne noe bedre. Og så er det også en pussig ting, det er at når alle disse hormonene skrus på, samtidig som hjernen endres så mye, så er de både mer slitne og mer eksplosive samtidig. De klarer ikke å ta ansvar eller ta hånd om sine egne eksplosjoner heller. Så det er noe som de nok gjerne skulle ha unngått. Men så har naturen lagt inn en liten sånn ventil i dette som jeg synes ganske fiffig. Og det at de glemmer ganske fort selv at de har hatt en eller annet følelsesbrudd og sagt et eller annet sånn. Sånn at du kan liksom virkelig få høre det i det du kommer inn på rommet deres og prøver å dytte litt i retning engelskleksen. Og du rygger forferdet tilbake igjen og setter deg i stua, og så kommer de ut og er kjempehyggelige, for de trenger penger. Og du blir litt sånn, er det litt psykopatoppførsel? Ja. Er ikke det det helt? Men helt på ekte så er de nå i en rett og slett stemning selv. Og da husker de knapt nok det der med den engelsken i stad, kanskje ikke i det hele tatt. Så også være klar over at de svinger så vidt mye, gir en jo litt grann håp, for at kanskje du ikke skal gå og huske på det så lenge selv heller.
Altså du må bare la det gå?
Ja, og så innimellom så sier jeg at når du blir så sinnet på meg, hva er det egentlig som skjer? Du kan godt spørre om det, når vedkommende ikke er sint. Men jeg vet ikke alltid om du får så mye svar. Den gode nyheten er at når hele denne omstillingen er over, når puberteten har fått lov til å lande et eller annet sted, så ser du at alle de fine tingene du la inn før kommer tilbake igjen. Og disse ordene som har sittet litt løst i noen år, blir ikke en del av dagligtalen lenger.
Så langt så har vi gått ganske grundig inn i noen utfordringer. Men vi er så heldige at vi har fått en del innspill fra lytterne våre også. Så nå tenkte vi skulle gå gjennom noen av dem, og vi starter med baksnakking. Hva gjør du hvis du oppdager at barnet ditt baksnakker andre?
Jeg tror alltid at denne baksnakkingen skal du møte med. Jeg vet, men det hadde ikke vært noe ålreit for henne å høre. Så ikke si det på den måten der. Det er bare vondt. Altså rett og slett vise ganske tydelig at det å snakke stygt om de som ikke er der, ikke er en bra ting å gjøre. Hjelpe dem til å snakke fint om hverandre er en viktig ting.
Hva hvis andre sine barn oppfører seg dårlig? Skal du gripe inn?
Ja, det der er 1000 kroner spørsmål. Når andre er på besøk hjemme hos deg, så er din jobb å gjøre det til et hyggelig sted å være for de barna. Og det å lage aktiviteter som gjør at du ikke blir helt gal som forelder selv. Så hvis de begynner å gjøre ting som ikke er innenfor det du liker, altså av voldsom leking eller et eller annet, led dem inn på noe annet mer enn å oppdra.
Klokka er over leggetid, men ungene hører ikke på deg. De stuper kråk i sengen, lager prompelyder, tøyser og ler. Og du som forelder er skikkelig klar for litt voksentid nå. Hvordan reagerer du når de ikke hører på deg?
Altså for det første må jeg bare si, legging litt for sent fører alltid til denne type situasjoner. Så skriv i hvert fall ned, gjerne med permanent blekk. Husk å starte leggingen i tide. For når den type situasjoner skjer, så er det nesten alltid tegn på at nå gikk du for sent i gang, rett og slett, med leggingen. Det andre det er at du har bare én oppgave her, og det er å ikke gjøre situasjonen verre. Så prøv å få det til å bli roligere, etter beste evne, hva som nå enn skal til. Og det er også helt ålreit å si, vet du hva? Søvn er noe av det viktigste vi mennesker driver med. Det renser hjernen, det gjør at vi fungerer, det gjør at vi er glade neste dag. Akkurat nå er det det vi trenger. Altså igjen, gå inn på hva det er for noen ting som gjør at søvn betyr noen ting.
Vi skal over til deg litt mindre barna, typiske ting de kan gjøre. Hva gjør du hvis de har tegnet på veggen, eller funnet alle trusinnleggene dine og klint deg over hele badet?
Ja, dekorert badet med bind og trusinnlegg, ja. Det er en klassiker. Det ser faktisk overraskende fint ut.
Ja.
Men det er å ta med ganske stor ro og si, ok, nå har vi testet ut dette interiøret, det må du ikke gjøre igjen, for jeg trenger jo de bindene og de trusinnleggene, det er derfor vi har dem. Så nå har vi prøvd det.
Og tegning på veggen eller på gulvet?
Tegning på veggen eller gulvet er å finne frem Magic Wand-svampen og si, bruk papir neste gang, for da kan vi la det stå. Kan vi heller ta oss og henge opp, og gi dem papir som kan henges opp.
så må vi snakke litt om rumpe og tiss og kjønnsorgan og sånn, fordi i en alder så jo barna veldig opptatt av det her. Drar ned trusa, stikker rumpa i været, se på tissen min. Hvordan skal du reagere på det uten å som skambelegge kroppen?
Altså det rare at alle barn går igjennom en periode hvor dette vesentlig og nytt å oppdage hvordan det ser ut der nede. Og det faktisk en viktig del av det å ta kontroll over sin egen seksualitet og sin egen kropp. Så pussy nok, for man tenker jo ikke på seksualitet som en ting for fireåringer, men dette på en måte den første sånn gryende, sånn er jeg, veien, som helt fin. Og så det noen barn som bare tar den helt ut, som må gjøre det til alle tider og alle mulige situasjoner. Om det svigermor som har besøkt søndagssteika, så kjennes det litt sånn. Så hva skal du gjøre for noen ting? Jeg tror jo bare at du må tenke igjen, dette går garantert over. Altså virkelig, husk på det. Dette går garantert over. Dette kommer han ikke til å fortsette med. Og det andre det å si, ja.
Ikke le mer, liksom.
Nei, ikke gjør det større. Rett og slett bare sånn, vær veldig sånn, ja, men nå har vi sett det. Og så videre til neste tema. Mm. Prøv å gi det minst mulig oppmerksomhet der og da. Men så det jo også tegn på at kanskje skal dere leke, kanskje trenger barnet å leke doktor, og kanskje trenger barnet å lese mer om kropp og hvordan kroppen fungerer. Og få lov til å lese om alt det som føles litt tabu ut i en situasjon hvor det det vi gjør. For på den måten så viser du nettopp det. Det finnes situasjoner hvor det ålreit, og det finnes situasjoner hvor vi må gå litt videre og gjøre andre ting.
Hvis de har sluttet med bleia, men har uheld og tisset på seg, hvordan løser vi det da?
Altså for det første, det mer normalt enn unormalt. Veldig mange barn slutter med bleie, og så etter sånn 6-9 måneder, så de liksom ikke så kongen og dronningen over egen kropp lenger, og det ikke så viktig lenger, og både de og vi har blitt vant til at dette går fint, og så kommer uheldene. Og det gjør ingenting. Det kommer også til å gå over. Men det viktigste her faktisk å ikke gjøre så mye føss rundt det. Når du kommer tilbake igjen, så betyr det bare at du må bruke vaskemaskinen mer.
Ikke begynne å spørre, hva var det som skjedde nå, eller?
Ja, for stort sett så var det ingenting som skjedde. Det var det at de drev med noe annet, eller at de nå har oppdaget at det ganske skummelt å gå alene på do. Det kan også være. Men hvordan det nå enn vær enda mer nøye med å ta dobesøk i overgangssituasjoner, sånn at dere går på do til faste tider, og at det kjennes trygt og ålreit ut å gå på do, og at det ikke gjør så mye når det ikke fungerer.
Den siste situasjonen jeg vil snakke om, det jo noe de fleste av oss foreldre oppi kanskje mange ganger i løpet av en veke. Uansett hva ungen har gjort gale, så jo det fryktelig irriterende når du har gitt en beskjed, og så går det bare ikke inn. Og det så irriterende. Hva gjør du da?
Ja, altså det ene du skal huske på, det at ikke alle beskjed du får fra sjefen din går inn heller. Så det ene vi skal huske på, det at barn så omtrent som oss, de ganske menneskelige. Så det ikke alt av det du sier som går inn og havner på riktig sted. Du må rett og slett regne med at det noen prosent svinn i de beskjedene du gir. Og det ikke fordi det noe galt med barnet, eller fordi du har gjort noe galt, det bare fordi at sånn livet. Det andre at når du gir beskjed som viktige, pass på at det ikke noe du roper i forbi farten fra kjøkkenet mens de sitter og holder på med et dataspill. Den beskjeden går garantert ikke inn. Du må på en måte ha kontakt for at du skal kunne gi en beskjed. Det må være både deg som sender og barnet som mottaker, må liksom være klar over at ok, men nå kommer det noe. Så det bedre å gi færre beskjed, men mer med tid og omtanke enn det der at beskjedene bare hagler. Og det rart, fordi vi har en tendens til å bli sånn beskjedmaskiner som foreldre. Vi gir samme beskjed mange ganger, vi bare durer på fordi vi akkurat nå tenkte på det, og så sjekker vi ikke ut om det noen som hører etter, og om den som der i stand til å ta det imot akkurat nå. Så vær også færre beskjed, men med høyere kvalitet.
Og så setningen, nå teller jeg til 10, Og hvis ikke du har kommet da, så også en eller annen liten trussel bak der. Den er ikke du fan av, rekna jeg med.
Ja, altså, for all del, men det har aldri fungert, rett og slett. Trusler fører hverken til god stemning eller til at det skjer så veldig mye. Og dessuten, det du oppfatter som en trussel, er ikke engang sikkert at det er en trussel for barnet. Det er ikke sikkert at det er noen ting. Så jeg tror vel alle sammen har vært der. Hvis dere ikke blir stille nå, så må dere gå og legge dere. Men hvem skal legge dem da? Altså, du lager jo bare arbeid for deg selv. Så det å finne andre måter å komme rundt de situasjonene hvor det bobler inni deg. Når du får lyst til å si det, så er det sannsynligvis bedre at du går og leser avisen selv og så kommer tilbake igjen, hvis barnet er over 2 år.
Nå har vi snakket om veldig mange forskjellige scenarier her, og sånn som jeg skjønner deg, så er kjeft det er egentlig aldri en smart ting.
Altså, nå må jeg bare si, jeg vil jo ikke at foreldre skal være pappfigurer eller plastdokker som går rundt der helt blanke i ansiktet og ikke reagerer på noen ting. Det er klart vi reagerer. Og i noen hjem så er det ganske sånn stort takhøyde og mye følelser som slår mellom vegger, og i andre hjem så er det lite av det. Og jeg tror ikke det ene er så kvalitativt mye bedre enn det andre. Men vi skal huske på en ting. Skal barn ha noe nytte når vi rettesetter dem, så må de skjønne hva det er for noe vi mener. Vi må skjønne, de må ha en mulighet til å kunne endre på det. Det vil si at det å kjefte for ting de ikke kan noe for, som for eksempel at de har tisset på seg fordi de glemte seg, det har ingen funksjon i det hele tatt. Det lager bare dårlig stemning uten at det gir noe. Når du blir ordentlig skuffet over barnet, så er det klart det kanskje du gir uttrykk for. Men pass på at du gjør det på en måte som ikke gjør at barnet får det dårlig med seg selv. Barn skal leve videre med seg selv i veldig, veldig, veldig mange år fremover. Og det vi skal gjøre er å hjelpe dem med det.
Og hvis vi har blitt litt for sint i en situasjon, så er nøkkelen å si unnskyld etterpå da.
Kommer veldig an på barnets alder hvordan du skal komme med den unnskyldningen. Og jeg tror at skal en unnskyldning fungere, så må den være rett og slett sann. Og du må ha tenkt igjennom hva du skal gjøre for noe for å tenke at dit skal jeg ikke havne igjen. Og så må du virkelig prøve å gjøre det. Fordi en unnskyldning må du gi, ikke for at du skal føle deg bedre, men for at barnet skal kjenne at han eller hun ble tatt på alvor. Når barna kjenner at den unnskyldningen kommer fra et menneske, kommer fra en mamma eller en pappa som vil meg vel og jobber med dette, så fungerer det. Men hvis mamma eller pappa sier unnskyld kjempeofte uten at det skjer noe mer, så blir det bare et tomt ord. Så vi skal ta vare på ordet unnskyld, for det er et veldig, veldig fint, magisk ord når vi bruker det på riktig måte.
Tusen takk til alle som har sendt inn ulike situasjoner til meg via Instagram. Det setter jeg veldig pris på, og bare så det er sagt, vi bruker Instagram masse når vi planlegger episoderne her. Så hvis du ikke allerede følger oss der, så gjør veldig gjerne det. For på story der så ber jeg veldig ofte om innspill. Og så vil jeg også minne om at vi har en Facebook-gruppe der du kan be om å dele råd og tips. Og så kan du sende oss en mail til foreldrekoden@aftenposten.no. Foreldrekoden er laget av meg, Amalie Læring, og produsent Ulla Kristine Rafaelsen. Ansvarlig redaktør er Trine Eilertsen.